ефіры «Радіо Свабода». У Мінску 6 година. У студії Тетяна Поклад. Доброї раніці. Починаем програму випуском новинок «Сьогодні у світі». У Женеві сьогодні у Швейцарії почнуться перемови об іранській ядерній програмі з 6 ведучими країнами світу. Гэта першыя такія перамовы цягам апошняга году. Заходнія краіны спадзяюцца, што цягам двухдзённых перамоваў з прадстаўнікамі Ірану будзе знойдзеная магчымасць дамовіцца аб тым, каб Іран спыніў працы па ўзбагачэнні урану, паколькі гэта можа быць, паводле заходніх краінаў, выкарыстана для вытворчасці ядзернай зброі. Тым часам у нядзелю напярэдадні Іран заявіў, што ўпершыню пачне выкарыстоўваць на адной з атамных электрастанцый свой уласны уран. Раней Іран выкарыстоўваў уранавы канцэнтрат, імпартаваны з паўднёвай Афрыкі ў 1970-х годах. Цяпер, аднак, Іран здабывае гэты канцэнтрат на адным з уласных радовішчаў. Іран настойвае на тым, што яго ядерная праграма носіць мірны характар. Паводле матэрыялаў з сакрэтнай амерыканскай дыпламатычнай перапіскі, якія публікуе на сваім сайце WikiLeaks, донары Саудовскай Арабіі застаюцца найбольш значнай крыніцай фінансавання для радыкальных ісламісцкіх груповак. У іх ліку Аль-Каіда і Талібана таксама Лашкар-э-Таіба і Хамас. У Ізраілі на поўначы каля гораду Хайфа лакалізаваны найбуйнейшы ў гісторыі краіны лясны пажар, з якім вялося змаганне некалькі дзён. Агонь знаходзіцца пад кантролем, новых ачагоў узгарання няма, паведаміў кіраўнік пажарнай службы Шымон Румах. У змаганні з пажарам Ізраілю дапамаглі Турэччына, Грэцыя, Вялікая Брытанія, Францыя, Расія, іншыя краіны, а таксама палестынская аўтаномія. ЗША накіравалі на дапамогу найбуйнейшы ў свеце адмысловы самалёт для тушэння лясных пажараў. Паводле ізраільскай паліцыі затрыманыя два 16-гадовыя падлеткі. Іх падазраюць у неасцярожным абыходжанні з вагнём, што магло выклікаць пажар, у выніку якога загінуў 41 чалавек, больш як 17 тысяч былі эвакуяваныя. Пажар знішчыў 5 тысяч гектараў, амаль палову лясоў на гары Кармель. Вы слухаеце выпуск навінаў на хвалях свабоды. Африканский союз накіраваў былога лідара Паўднёва-Африканскай Республікі Табо Мбекі ў бераг Слановай Косці, Кот-д'Івуар, для пасярэдніцтва вырашэння пасля выбарчага крызісу. Мінулай нядзелі пасля другога туру прэзідэнцкіх выбараў у гэтай краіне перамогу абвясцілі абодва прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта. Дзейны прэзідэнт краіны Лорен Гбагба і лідар апазіцыі Аласан Катара асобна прынеслі прэзідэнцкую прысягу. У выніку сутыкненняў паміж прыхільнікамі кандыдатаў загінула прынамсі 17 чалавек. Міжнародная супольнасць асцерагаецца, што сутыкненні могуць перарасці ў аднаўленне поўнамаштабнай грамадзянскай вайны, якая падзяліла краіну на дзве часткі ў 2002-2003 годах. У Егіпце ў нядзелю прайшоў другі тур парламенцкіх выбараў. Мяркуецца, што кіроўная нацыянальная дэмакратычная партыя атрымае амаль усе мандаты. Апазіцыйныя партыі на чале з найбуйнейшай партыяй «Браты мусульмане» байкатавалі другі тур, яны звінавацілі ўладу ў фальшаваннях у першым туры. Галасаванне ў нядзелю суправаджалася ўзброенымі сутыкненнямі на поўначы і поўдні краіны. ААН заклікала краіны свету накіраваць дадаткова больш за 650 мільёнаў даляраў на гуманітарную дапамогу Афганістану. Прадстаўнік ведамства ААН па дапамозе ў надзвычайных сітуацыях заявіла, што дапамога мае грунтавацца на прынцыпах гуманнасці і ахопліваць як мага больш